tage alvenas sovage bestoi al sia aquo fluo. Soi femai ili venas. Unu gruppo post la alia. Ec dangerai rabo bestoi, tranquillai ili drinkas. Ne atacas, char necessa estas trinkhoro por la vivo. Sed poste, mese de flav herboi attendas la rabobestoi, electas zorge sian predon, kai ki el sago ili flugas kai atacas. Nur unu miserulon. Panike forcuregas la aliai, savas sian vivon, ci foie. La rabobesto forportas sian captajon, la mangiajon por siai malsatai idoi. Mese de milito, soifemai homoi venas al sia aquocrano. Vizume, maltranquilai, ili attendas sian vicon, estas observatai. Subite audigas orel shiranta bruado, grenadoi pluvas sur la hom amason, homacoi pafadas la soifemain victimoin ce la aquocrano. La forcurantoi falas sur la straton, restas tie sango fluantai sur strate, infanoi, patroi, patrinoi, suferegas, criegas helpon, mortos. La mortigintoi ne forportas si ain captajoin. Char la celo de la attaco jam estas atingita. La cielo faris nubo plankon por si mem, sed por ni la terai homoi gi estas plafono nigra. Fulmadoi kai tondradoi dum du tagnoctoi, obseda mallumo somertage. Birdoi, ec ili kasis sin, silentigis, kai mi... Mi pensas pri Sarajevo. Se ĉi tiuj silentos, la ŝtonoj ekkrios. Ciutage pli multe da stonoi criantai. Ruinoi ce la ruinoi criegas. Sed hom amaso ne audas, ne vidas, char ili ne volas audi, ne vidi. Cai la pafado dauras, causas pli multe da criantai stonoi. Iam parolis angelo al Bileamo per la buscio della batita azeno, cae tiam la iam decidita malbeno shangigis en benon. Hodiau ne plu existas la azeno, ciu permessus la angeloin usi sian buscion, au, ciu ec la angeloi mortis? La ŝtonaj ruinoj daŭrigas siajn kriegojn, kaj neniu aŭdas, neniu vidas.
Thank you.
Stormoventoi sfingis tutan tagon nudain arboin, kiui flexigis antau la superforto, sed tui poste ili staris rectai. Tiuin, kiui havas siain radicoin en profundezzo, oni ne facile faligas, ecz per stormoventoi. Baldau ecz ci tiu jaro for iras en la pasintecon. Tien, kie jam estas multai, pli frue for irintai. Bon orde ili estas tie, formante tempo cenon el la okazajoi. Partetoi en ci tiu ceno estas fragilai. Oni devas tuŝi ilin tre singarde. Tie kaj tie troviĝas trembrilantaj juveletoj, diskuteblaj sukcesoj kun neŭtraluloj. Kelkaj ĉeneroj kreskigis ĉirkaŭ si haŭteton netravideblan. Tie loĝas miaj revsekretoj. Fakte kelkaj efektiviĝintaj, kelkaj bedaŭrinde nerealigeblaj. Bonvenon nova jaro. Novaj jaroj. Por daŭrigi la ĉenokonstruadon, ĝis kiam la plej lasta ĉenero ligiĝos al la unua, formante la fermitan perlocenon de la vivo. Nuboj plorplenaj haste ŝvebas tra la cielo. Faligas siajn ekstrajn pezojn sur la teron, malsekigas iranton per siaj larmoj, frapas per vento forto la vizaĝon. Larmtorentoj fluas sur mia korpo, forlavas la vojaĝpolvon. La griz-nigraj nuboj daŭrigas sian iradon ien. Tamen, postlasinte signon, la kolorriĉan ĉielarkon, la lumigitan larmoponton de la tero ĝis la ĉielo. Mi estas sola, kiam proximigas nocto mezo, grandega estas mia lito, kai en gi mi kuŝas, de unu flanko al la alia mi ruligas maltrankvile, tien kai ren, auskultante radio elsendojn. Nun audigas di pajaco. Giuste, pajaco ridegas al auscultantoi, amuzas la noctan publicon maldormeman. La ridego vastigas, plenigas la noctan mondon, sed Neniu vidas la visagion de la clauno, neniu zorgas pri lia rompiginta coro. Mi estas sola, felice. Neniu vidas mian visagion malcovritan. Do, mi povas sen publico unuigi con la clauno coro lassi la larmo influi. Nova musico, nun ludas orchestro la quinan sinfonion, la sorto temon. Mi ellitigas, trincas du glasoin da rugg bruna vino, antau ol audigios la lastai Beethovenai taktoi, samtempe cun la fino sonoi, mi diras mian amen. Char mi ja ne emas contrau agi la homon sorton. Mi dankas mi an solecon, la molan nocto vocion de la annoncisto, la classican musicon, la consolantoin de la noctai auscultantoi. Lunbrilo sonato, malrapide glitas boato, tranquille, luno lume, tra la sovag belai firvald loco lagoi, conducante min gis la ripos dona sonjo. Giam staris sur sia loco decoin da jaroi eble jam cent jaroin. Gi vidis multe. Birdoi construis si ein nestoin sur branch basoi, amoris kai cantis quidfit cantoin somertempe, nutris si ein idoin, defendis si an heim locon contrau rabo birdoi. Ili havis flugiloin, ili flugis. Ne nur circau la arbon, sed ilia venis el forai landoi cae autune reflugis tien. La arbo ofte pensis pri la flugantai birdoi, char ec gi volis flugi foren, vidi fremdain landoin, en siei sonjoi somer nocte gi iradis sur altai montoi, nagis felice en maro ondoi, gi havis flugiloin, sed gi devis reveni en la realon kai audi flugil sonoin de etai birdoi, tiam gi gemadis. Tiel forte gi gemadis, che giai radicoi enborigis pli profunden. Lasta tempe gi ricevis novain logiantoin. Ili enfossis sin sub la arboscelon, cai decidis restitie. Divers specai insectoi cae larvoi jam frue logis sur la scelo cae ec sub la scelo, sed ne gravis ilia el iris cae malaperis, sed citiui ili decidis resti. Ciu tage ili rongis gian scelon, mangis mucan parton sub la scelo. La arbo ploris. Resinai larmoi fluis laula trunco, gis termolajo, malmoligis tie. Ne plugi pensis pri la flugiloi, nec pri forei landoi, per ciui fortoi gi provis stari recte. Ventoi scuis la malnovan arbon, malfixis pingloin, secain branchoin, pluvoi batis gian nudan truncon, faris gin kai branchoin bril grisai sekigis la plei lastain liquajoin. Ne plu trovigis branch bazoi por birdonestoi, nur truoi en la seca trunco, pego hakis la truoin ec pli grandai. Sen senti doloron, sen larmoi, la arbo auscultis, kai attendis duone vecchiginta, gi nestis cion. Gi vecchigis ancorau plian foion. Iu vecchis gin, iu estis en la trunco truo, kai scrapis truo muroin, faris ion ain, vere trovigis du uloi, audigis hu-hu, hu-hu, strigo blovis sian bastrumpeton. Ecz sur la suprobrancioi estis iui. Oni portis tien secain brancioin, arb licenon, cae cius pesain ruboin. Rec agloi construis tie sian neston. Ree estis vivo ce la arbo, sed la arbo mem gis staris sur la loco balsamita kiel faraonoi en siai piramidoi, quieta en vento vetero cae pluvo, sed en gia trunco truo logis perlo strigo. Supre, sur la suprobrancioi, reg agloi. Gi flugis longan tempon nebulece, storm ventoi dancigis gin, pluvo malsekigis gi anshelon, antau ol gi lasis la semeton surterigi. Ecz sur la tero la pluvo frapis gin, premis en la profundon de la tero sino, covris gin per argilajo, fermis la vojon exteren conducantan. En la profundezzo la semo dormis longan tempon, sen scii che gi grandigios, dicigios. Vecchiginte gi premis sin contrau la scelo muro, char ne plu trovigis la loco por la semo ene de la scelo. Per granda forto en acra doloro cae timo la semo devis rompi sian covrantan scelon. Sed la tero circau la semo diris: crescado, ciam temas pri doloro, ec pri timo. Crescis la bela planto el la semo. La verdei folietoi etendis sin directe alla varma suno. Novai sciosoi levigis el la tero, crescis folioi, cae sur la cronobrancioi floroi. Gi estis bela, treege bela. Brutaro iris sur campare mangiante freshan herbon, la bovoi proximigis alla belegai shosoi cae formangis la flor burgionoin. La planto plor sopiris iesiai perditai flor cronoi, sed la tero circau la planto diris: crescado, ciam doloregas, donas larmoin. Crescis novai brancioi, novai flor burgionoi, tamen iom difectitai pro la brutar mangiado cae la pied premadoi. Spite la cicatroin, la tigoi balancigis somer vente, altigis si ein flor cronoin supren, cae la suno brilis sur la sen nuba cielo. sed subite la blua somer cielo shangigis ien nigra. Terura stormo furiosis ciu flanque. La tigoi cun siai novai difectitai floroi flexigis gis la patrina tero serciante consolon cae gardon. La planto tremis en la stormo manoi, char ili disciris prescauci uin malfermitain floroin, forportis ilin ien. La rompita planto ploregis pro sia sorto, la salai larmoi fluis laula tigoi alla tero. Sed la tero diris: crescado ciam cun portas si ein doloregoin, si ein salain larmoin. Vi havas daure quelcain floroin, tendu ilin directe alla varma suno, porque ili havu forton crescigi siain semoin. Autune, ec ili lassos vin, forflugos, cae vi mem vi falos sur vian nascig teron, por humigi tie, en mia sino. La planto plor gemetis pro la humigiado, char daure floris giai brancioi, ec se cicatrai. La patrina tero consolante diris: ne ploru, mia cara, crescado ciam doloregas, gis la fino. Ec cicatrai floroi shaine daure viv capablai fine velcos, cae latigoi floroin portintai falas sur latero sinon, char alla patrina tero ciu iam devos veni ree. Trovigas momentoi por memorajoi de la pasintezo. Tie ili estas. Prosperoi cae malprosperoi, pro malvasta eio ili estas unui apud la aliai cunpremitai, formante unu nuran unu etson. Sed sammaniere ilia estis, samtempe occasintai. Por equilibrigi la viv pessilon, dum gioiai momentoi malprospero jetis siain ombroin. Restigis min sur ter supraggio, kiel al stonoi alligitan indigenan indianon, ec transintan, porche mine forflugu al nub casteloi, cai storm vetere sur maro ondoi, falante suben, mi ai manoi erpis fondo schlimon, cai ectrovis concon, cai en la conco brilis perlo. Portante la tresoron en miai manoi, mi rerigardis fido plena al la estontezo.
Vi audis poeziajoin de Aira Kankkunen el la libro Neniu povas ŝanĝi la hieraŭon. La poeziajoin laŭtlegis kaj interpretis Jadviga Gipczyńska. La enkondukon pri Aira Kankkunen prezentis Andrzej Pettyn. La kasedon produktis entrepreno pri produktado de kasedoj kaj libroj de la Asocio de Nevidantoj en Pollando en la 1966 jaro.